Moi, Markus Ahmi tässä, tämä on Taakansi podcast. Ja heti alkuun sanon, että tänään me tullaan käsittelemään vieraan kanssa mahdollisesti semmoisia, mitä sen sanoisi, voi olla rajujakin aiheita, eli saattaa tulla kehonkuvaan liittyviä, kehon muokkaukseen liittyviä asioita, painoon liittyviä asioita, tämmöisiä. Me puhutaan niin kuin kauneudesta, ulkonäöstä, ehkä rumuudesta ja niihin liittyvistä jutuista, että voi olla niin kuin rankkoja aiheita, jos on semmoisia ajatuksia tällä, tai niin kuin ei halua kuulla niitä, niin sitten voi miettiä, mitä tekee tämän jakson kanssa. Ja mulla on vieraana Juha-Matias Lehtonen, tervetuloa.
Kiitos.
Millä mielellä olet tänään liikkeellä?
Mitähän tuohon sanoisi? Niin. Kofeiinin voimalla.
Joo. Onko se hyvä kahvi?
Ihan keskinkertaista.
Joo. Mä en muista, mitä papuja me nyt ollaan käytetty tuossa, mutta hyvä, että se toimii.
Tuollainen vähän sellainen musta välimerellinen kitkeryys.
Niin kuin. Joo. Okei, no niin. Mä itse juonut tänään yhden energiajuoman ja varmaan 5 kuppia kahvia, mutta kaikki joskus olisi puolen päivän mennessä. Ne varmaan tuntuu vielä illallakin. Mutta joo, meillä on tänään siis käsittelyssä sun kirja Sairaan kaunis, joka ilmestyi 2023. Ainakin se, ja voi olla, että sivutaan Terveys ja humpuukirja 2021. Ja se on itse asiassa Terveys ja humpuuki on sun myös Instagram-handle, eli jos haluatte seuraa sun juttua, niin sieltä löytyy. Mutta haluaisitko kertoa itsestäsi jotain intromaista, niin kuin mennään kirjaan tai aiheisiin?
Mä oon 41-vuotias toimittaja, etenkin tiede- ja terveysjuttuja tehnyt ja uskontotieteilijä taustaltani ja nyt sitten kirjailija.
Tuo on tosi mielenkiintoista, että olet uskontotieteilijä ja sitten sä käsittelet näitä aiheita, mutta se ei välttämättä ole ristiriita. Musta tuntuu, että tässä kirjassa ja edellisessä, mitä mä en kokonaan lukenut, niin on tosi paljon kuin se uskosta ja siitä, miten me uskotaan, että on, mikä on vaikka terveyttä, mitä on kauneutta, ja sitten me uskotaan ehkä joskus ihmisiä, jotka kertoo meille, miten ne asiat pitäisi olla.
Joo, siis ehdottomasti mun uskontotieteilijätausta on vaikuttanut molempiin näihin kirjoihin, että uskontotieteessähän on paljon kyse sellaisista asioista, että miten oikeuttaa tiettyjä totuusväittämiä tai uskonnois ylipäätään, tai mikä saa ihmiset uskomaan johonkin näennäisesti epärationaaliseen, ihan silleen arvostelematta, niin uskontotieteessä tutkitaan sellaisia asioita. Niin sitten tässä mä oon ehkä näissä kirjoissa tuonut sit mukaan mun tällaisen journalistisen kriittisen otteen siihen rinnalle, että ne niinku pelaa samaa pussia.
Joo, Sairaan kaunis käsittelee tosi moni eri asioita, mutta sitä, että mitä kaikkea ikään kuin kauneuskäsitteen takana voi olla, minkälaisia asioita ihmiset on tehnyt kautta aikojen, niin kuin rajojakin juttuja, ollakseen sen aikakauden tai sen oman viiteryhmänsä silmissä kauniita ehkä, tai nyt ottamataan tämmöisiä kauneusihanteita. Mitä sä itse kuvailisit tuota kirjaa?
Mitä jos mä vaan luntaan tuolta takana?
Luntaan, joo, se on ihan ok. Sä saat omasta kirjasta lukea, mitä haluat.
Se on sellainen sekamelska kauneuden ja terveyden historiasta.
Joo, just näin. Kauneus ja terveys niin kuin sanaparina on niin kuin silleen jännä, että onko Suomessa ollut sellainen lehti, joka kauneus ja terveys jossain vaiheessa?
On ja edelleen, ja silloin mä oon käynyt suurimman osan kauneuden ja terveyden vuosikerroista läpi tätä kirjaa varten, aivan, että tuolla myös viitataan siihen lehteen aika eri vuosikymmeniltä monta kertaa.
Miten sä alun perin aloit koostaa tätä materiaalia? Miten sä päätit, mitä sä olet mukaan, mitä et? Miten se reitti meni, muistatko vielä?
No alun perin se, että miksi ylipäätään mä ehdotin tätä kirjaa Tammelle, niin se johtui siitä, että Terveys- ja humpuukikirjaa mä olin tekemässä tästä aiheesta osiota, mutta se paisui niin isoksi, mulla oli liikaa sanottavaa, oli liikaa tutkittavaa, se ei ollut mahdollista siinä, ja, niin sitten se luontevasti löysi tiensä uudeksi kirjaksi. Ja sitten mä oikeastaan lähdin liikkeelle Terveys- ja humpuukikirjan taustatyöstä, joka oli todella laaja tällainen AT- ja kulttuurihistoriallinen taustatyö, niin siitä oikeastaan vaan jatkoin sitten eteenpäin. Kävin lisää media-aineistoja läpi ja tein tietokantahakuja, luin tutkimuksia ja tällaista.
ehkä olisi hyvä sanoa tähän vaiheeseen vielä, että mistä on kyse niin kuin Terveys ja Humbug-kirjassa, joka nime kertoo jo jotain, mutta niin kuin, jos ihan tiivistät, niin kuin, koska se on selvästi tärkeää, että ymmärtää, mistä puhutaan.
No se on sellainen törkeä tiiliskivi, joka yrittää tuoda vähän selkeyttä siihen, että miten terveysuskomuksista on kiistelty ja nykyään kiistellään. Et monien esimerkkien kautta. Ja, niin, joo.
Joo, kyllä. Joo, tämä on mulle niin kuin tosi kiinnostava niin kuin henkilökohtaisella tasolla tämä aihe, sekä tuo Terveys ja Humbug, että Sairaan kaunis kirjan maailma, koska mä oon niin kuin seurannut paljon, niin kuin ollut itse tosi paljon kiinnostunut liikunnasta ja urheilusta, ja niin kuin siis itseni kannalta, en niin kuin penkkiurheiluna, vaan semmoisena niin kuin itsensä jopa muokkaamisena, mutta semmoisena niin kuin harrastuksena, ja intensiivisesti suhtautunut siihen. Mä oon seurannut tosi paljon sitä keskustelua niin kuin internetissä ja medioissa, ja sitten lukenut kirjoja aiheesta. Ja siellä varsinkin tulee toi tommonen niin kuin kauneiden ja terveyden yhdistäminen tosi rajulla tavalla. Eli on vaikka semmoinen tilanne, että otetaan, että väitetään, tai ei suoraan sanota, mutta sanotaan kuitenkin, että kaunis ihminen on terve ihminen.
Kyllä, tää on hyvin yleinen ja myös jossain määrin vanha tällainen sekasotku. mun päämääränä oli, kun mä kävin tekemään tätä kirjaa, niin oli, että mä saisin vähän niin kuin selkeytettyä sitä, että koska mua ärsyttää hirveästi toi kauneuden ja terveyden sekoittaminen, mm-hmm. ja mä ajattelen, että se vahingoittaa ihmisiä monella tapaa, niin mä toivoin, että mä olisin voinut ton historiallisen analyysin ja esimerkkien kautta vähän niin kuin tuomaan selvyyttä tähän. Mutta musta tuntuu, että mä en ole saanut yhtään selvyyttä, että tossa tuli vaan sellainen niin kuin sokkelo tosta kirjasta, jossa voi ajatella näitä asioita, mutta mä en niin kuin tiedä, että päädynkö mä mihinkään.
Niin, siis totta. Ja musta tuntuu, että sitten luin ton kirjan ja mä tykkäsin tosi paljon siitä sun tyylistä. Ja sit samalla mä taisin sanoakin Instassa, että tässä oli mun mielestä oli tosi hauskakin kirja. Ja sitten myös ihan kamala. Että tässä oli niin kuin tosi niin kuin kamalia esimerkkejä, tai siis semmoisia, että ulkopuolisena tuntuu kamalalta, vaikka kuunnella, miltä tuntuu, tai mä kuvittelin sitä, kun sä kuvailit, mä en nyt muista, missä tää tehtiin, mutta oli tapana naisilla ikään kuin sitoo heidän varpaat sille, että ne taitetaan tonne jalkapohjan puolelle, jotta se jalka olisi niin kuin pieni, että se olisi kaunis, niin kuin kaunis sen käsityksen mukaan. Se kuulostaa tosi kivulialta, ja se tuntuu niin kuin vatsasasti semmoista apua. Mutta miten sä, kun sä katsoit tätä kaikkia materiaalia, niin muuttuiko se sun käsitystä? Tuliko susta kyynisempi? Tekikö se sulle jotain? Tämä kaikki, tämän penkominen?
Mä oon yhtä kyyninen nyt, että katson, että mun maailmankuva oli suhteellisen realistinen jo etukäteen ilmeisesti. Niin. Mutta siis, mitä mulla tulee nyt ekana mieleen tosta, kun sä mainitsit nämä lootusjalat, eli nämä kiinalaiset tyypistetyt sidotut jalat, ja kerroit tuosta kehollisesta kokemuksesta, niin toi on mun mielestä sellainen asia, mitä mä yritän muutamassa kohtaa kirjaa vähän käsitellä, että ihmisillä tulee tollaisia esimerkiksi kehomodifikaatiojuttuihin hirveän vahvoja henkilökohtaisia vastareaktioita, ja se voi hämärtää joskus ilmiöiden ymmärtämistä. Et just vaikka tuosta sidottujen jalkojen luvussa mä puhun, tai korsettiluvussa, mä puhun paljon myös siitä, miten korsetin vastustaminen tai jalkojen sitomisen vastustaminen voi mennä liian pitkälle ja olla, niin kuin, ettei huomioida niitä ihmisiä, jotka oikeasti on harjoittanut sitä, että mikä heidän näkökulmansa on. Ylipäätään moniin näihin juttuihin, kun puhutaan kehosta ja ulkomuodosta, niin liittyy hirveän vahvoja tällaisia viskeraalisia tunteita.
Niin, ja sitten mä mietin tässä, että miten mä niin kun suhtaudun moneen juttuun, niin on semmoinen tosi just nimenomaan henkilökohtainen, ja se, että ilman, että mä tiedän, että miksi joku tekee jotain, ja mihin se liittyy hänen niin kun elämässään ja siihen, niin kun, mikä se konteksti oikeastaan on, ja mitä se ympäristö suhtautuu siihen, niin mä en niin kuin oikeasti tiedä mitään. Mä vaan näen sen ulkoisen jutun ja tai luen tosta, ja sitten saatan kauhistella tai saatan iloita. Et se on vähän semmoinen, että mä katsoin tosi jostain omasta näkökulmasta pelkästään.
Niin, mä ajattelen, että jos oikeasti haluaa vaikka puuttua johonkin haitallisiin ilmiöihin joita pitää syystä tai toisesta haitallisina, niin täytyy ymmärtää. Kritiikin täytyy perustua siihen, että ymmärtää kritiikin kohdetta.
Aivan.
Et muuten se menee esimerkiksi helposti sellaiseksi vaikka rasistiseksi huitomiseksi,
joo, just näin,
kun puhutaan vaikka toisissa kulttuureissa esiintyvistä ilmiöistä.
Niinpä, niinpä.
Et saa kritisoida mun mielestä ehdottomasti niin kuin kulttuurirajojen yli ja näin sukupuolirajojen yli, mutta täytyisi niin kuin pysähtyä miettimään, ettei se perustu pelkkään stigmaan.
Aivan, niin, apua tuotetaan tuommoista, kyllä. Mutta tässä kirjassa ehkä se on mielenkiintoista myös, että tässä käydään niin kuin, aika laajasti erilaisia eri maan osia esimerkiksi läpi ja tälleen, mutta sitten ikään kuin mulla ainakin on sellainen fiilis, että joka paikassa tehdään jotain ja on tehty historian saatossa niin kuin erilaisia tekoja, jotta päästäisiin niin kuin kohti tätä kauneutta ja sitä kautta terveyttä tai toisinpäin. Onko sun mielestä, jos mietit tälleen historiallista näkökulmaa ja nykyaikaa, niin onko mikään ikään kuin muuttunut, ja jos on, niin mikä?
Totta kai paljonkin on muuttunut, että mehän eletään mikrofoni kädessä, kuulokkeet korvilla, pystyy hyvin tiedostaa sen, miten hurjan poikkeavassa maailmassa me eletään nyt verrattuna suurimpaan osaan ihmiskunnan historiaa ja kaikki tällaisia, miten normeja levitetään ja kyseenalaistetaan tai miten kauneusihanteita levitetään kuvina, niin kaikki se tietysti perustuu osittain teknologialle, jolloin kun on teknologisia murroksia, niin väistämättä se vaikuttaa myös siihen kulttuuriin. Mutta siinä mielessä ei ole muuttunut mikään, että me ollaan kaikki homo sapiensseja nykyään ja oltiin ennen, ja totta kai näiden tällaisten, vaikka esimerkiksi parinvalintaa tai siihen, miten millainen ihminen herättää luottamusta, niin sillä kaikella on evoluutiopohjaa myös. Et se on meille tärkeää ollut jo ennen kuin me oltiin tämä laji, koska ollaan niin supersosiaalisia eläimiä.
Aivan. Liittyykö sosiaalisuus niin kuin siihen, että mä mietin, jos sä miettii sitä, että jotenkin liittyy evoluutioon se, vaikka mitä pidetään luotettavana, ja sitten kuitenkin on niin kuin vaikka eri aikakaudella on ehkä arvostettu vaikka tietynlaista pukeutumista tai tietynlaista kehon rakennetta tai jotain tällaista, niin onko se sosiaalisuus, niin kuin tekeekö se sen, että ikään kuin ne voi olla niin erilaisia keskenään, että vaikka niin kuin mä tiedän tässä ajassa ja yhteiskunnassa ja mun vaikka ammatissa, että miten mun kannattaisi esittää itteeni, mä olisin uskottava, mutta että se olisi voinut olla eri jossain toisessa, tai onkin eri jossain toisessa vaikka duunissa. Onko se niin kuin, mistä se johtuu, että se on niin vaihteleva kuitenkin se, vaikka se mekaniikka on sama?
Niin, mähän tuossa kirjassa kritisoin sellaista evoluution typistävää ajattelua, että jossa ihmiset perustelee vaikka tällaisia yksittäisiä mieltymyksiä evoluutiopsykologialla. Ihminen, se ihminen on lajityypillisesti hiton monimutkainen olento, että vaikka meitä yhdistää vaikka tietyt keholliset asiat, tietynlainen keskushermosto ja näin, meit yhdistää myös se, että me ollaan todella monimutkaisesti ajattelevia ja kommunikoivia laumaeläimiä, josta seuraa todella kaoottisia asioita ja me päädytään monimutkaisiin mieltymysjärjestelmiin tietämättä, miten me oikeastaan niihin päädytään. Eli yksittäisen ihmisen, että kun sä katot jotain toista ja oot silleen, että wow, että toi näyttää hyvältä,
kyllä,
niin sä et pysty tietää, että mikä osuus siitä on jotain muinaista.
Aivan.
Ja mikä ei. Ainoa, mistä voit olla melko varma, on se, että ylipäätään sun kiinnostus siihen, kuka näyttää hyvältä, se on muinaista. Mutta ne yksityiskohdat ei välttämättä ole.
Aivan. Tuo on tosi kiinnostavaa. Musta tuntuu, että että tota, toi typistäminen ja tuommoinen niinku yksinkertaistaminen on, on varsinkin tämmöisessä niinku somekeskustelussa helposti sitten, niinku, mikä siellä niinku nousee esiin. Esimerkiksi, että voi sanoa vaikka näin, että ihan kamalia nämä meidän kauneusihanteet, tai some pakottaa meidät tekemään tällaista, tai, tai jotenkin, tai että miehet tykkää asiasta, eikö naiset tykkää jostain, bla bla bla. Niinku, ne tuntuu semmoiselta typistämiseltä. Onko se vaan niinku tapa yrittää hahmottaa jotenkin sitä kaikkea? Tytä, mitä sä sanoit, että tämä on niin monimutkaista oikeasti.
No varmaan kaikenlainen sekava, mitä me sanotaan.
Niin justiin.
Tota, joo. Niin.
Kyllä. No, tota, sun näkökulma tässä kirjassa on silleen kiinnostava. Sä oot, tota, mainistit sun Insta-postauksessa esimerkiksi, että joku oli kritisoinut sun ja ehkä jossain muuallakin niin kuin tavallaan sitä, että sä oot tuonut selkeästi sun omaa ikään kuin maailmankuvaa näkyväksi tässä ja sun omia mielipiteitä voimakkaasti esiin. Ja tota, minkä takia sä oot valinnut tämmöisen reitin?
No mä oon ylipäätään oikeastaan koko aikuisien yksi mun tällainen tiedosta kirjoittamisen projekti on ollut, että yrittää olla läpinäkyvämpi.
Joo.
Kirjoittaja, ettei tavallaan piilottaisi omaa subjektiivisuutta, omaa rajoittunutta maailmankuvaansa, arvojaan jonkun sellaisen pönöttävän neutraalin äänen taakse. Mä silloin kun mä vaikutin yliopistolla, niin mulla oli kanssa se ajatus, että monet vaikka historian tutkimukset hyötyisi siitä, ne olisi tarkempia, jos niissä paljastettaisiin paremmin jotain siitä tutkijasta. Tässä on niinku tietty sellainen metodi ollut, kun mä oon kirjoittanut tätä, että mä rakastan tietoa, ja tässä on lähdeviitteet ja kaikki, että se on mulle tosi tärkeää, että mä esitän hyvää tietoa.
Aivan.
Mutta samalla mä annan niinku itselleni luvan tihkua sinne tekstiin, etenkin kun tulee voimakkaita tunteita.
Joo.
Niin tavallaan se neutraali asiatekstin tyyli alkaa antaa myöten sille paineelle, ja se on niin, no. Mä ajattelen, että se on aika sellainen 2020-lukulainen tapa myös kirjoittaa, että tulee mieleen esimerkiksi Maija Laura Kauhasen tämä ihmekönnysromaani ja ylipäätään autofiktio,
niin,
sellainen,
jossa
kirjoittaja kirjallisista syistä paljastaa jotain itsestään, tavallaan asettaa itsensä sellaiseen haavoittuvaan asemaan kirjan hyväksi.
Joo, toi on tosi kiinnostavaa, koska niin kuin voisi sanoa, että kukaan ei voi kirjoittaa neutraalisti, koska sä aina kirjoitat itse sen tekstin ja jollain tavalla vähintään valikoit, mistä näkökulmasta kirjoitat tai mistä yleensä kirjoitat ja mitä sanoja käytät ja niin edespäin, mitä teet pois. Ja tota, mutta ehkä tuossa just erona se, että sä oot nyt ikään kuin kritisoitavissa tuossa, koska sä oot niin kuin näkyvillä. Jos sä olisit piilossa, niin se asenne olisi edelleen siellä tai se sun näkökulma, mutta kukaan ei pääsi siihen sille käsiksi. Mielenkiintoista.
Joo, ja palaute on ollut sellaista, kuin olisin odottanutkin. Eli mä ihan tarkoituksella asetan niin kuin itseni potentiaaliseen konfliktiin lukijan kanssa. Ja totta kai, jos lukijalla on erilainen maailmankatsomus, erilaiset arvot, sitten hän saattaa hermostua siihen,
niin,
ja se kuuluu tuon kirjan funktioihin.
Joo, ja tuo kirjahan ei mun mielestä tätä mitenkään kylmäksi, että kyllä se herättää paljon tunteita monenkin asian takia, just se, että vaikka niinku, no okei, tuo kauhistelu nyt on yksi aika perusta, joku asia pelottaa tai tuntuu jännittävältä tai tälleen, mutta myös saattaa suututtaa. Mulla itsellä huomaa, että tunteet nousee semmosesta, että mä koen, että jotenkin, mä en tiedä mistä tulee, mutta mä, niinku, jos joku myy tai väittää terveys- kauneusasioista jotakin, mikä ei mun mielestä ole totta, ja sitten kuitenkin onnistuu tekemään sille hirveät kasat rahaa, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että nyt ihmisiä huijataan, ja se jotenkin herättää musta semmoista niin kuin suuttumusta.
Niin. Ymmärrettävästi.
Niin. Mutta en mä tiedä, mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten toinen asia, jos sun näkökulmasta vie, niin sä olet kirjoittanut, oliko sun sivuilla tai jossain, mutta lukee, että sä teet queer-näkökulmasta, niin mitä se sulle niin kuin tarkoittaa, jos avaa sitä näkökulmaa?
No se liittyy tuohon tietenkin, mitä mä aiemmin sanoin, että mä annan itseni näkyy siinä tekstissä. Mä ajattelen, että sellainen vaaraton neutraali tietokirjatyyli, kun puhutaan näin arkaluontoisista asioista, kaikenlaisista haavoittuvista vähemmistöistä ja muista, niin sellainen neutraali standardityyli on tavallaan, jotakuta varmaan ärsyttää, kun sanon tämän, mutta sellainen niin kuin perinteinen valkoisen setämiehen ääni.
Joo.
Et tota, ei ole, just niin kuin mä ajattelen, että ei ole olemassa sitä yhtä neutraalia objektiivista näkökulmaa. Tämä queer-näkökulma vaikuttaa esimerkiksi siihen, että mitä, just, että mistä mä valitsen kirjoittaa, mille mä uhraan kokonaisia lukuja, ja missä mä annan esimerkiksi tunteiden näkyä.
Aivan.
Missä mä huomioin sen, että lukijalla voi olla tunteita käsiteltävänä, että mä en niin kuin silleen sattumanvaraisesti roiski vaan hirveitä asioita lukijan silmille, vaan kehystän siinä tekstissä ne silleen, että ne on toivottavasti käsiteltävissä, vaikka ne koskettaisi lukijaa itseään vähemmistön edustajana.
Aivan.
Ja myös ehkä se kaikkein tärkein tekijä tämän kirjan kohdalla tästä queer-näkökulmassa on sellainen ulkopuolisuus, sellainen alien näkökulma. Eli kun mä rakastan tietoa, haluan ymmärtää ihmisiä, mutta kun mä lähestyn tätä aihetta, just kauneusnormeja, sukupuolia ja muuta, niin mä tunnen itteni niin ulkopuoliseksi. Ja mä ajattelen, että siis mähän on opiskellut uskontotiedettä ja antropologiaa, että tällainen niin kuin sankariantropologin näkökulmahan on sellainen, että mennään niin kuin vieraaseen yhteisöön, ympäröidään itsensä sillä vieraalla ja sitten analysoidaan sitä omalle yhteisölle. Tavallaan se, mistä mä lähdin liikkeelle tämän kirjan kanssa, oli se, että mä upottaudun tähän kaikkeen mulle vieraaseen ja kerron siitä sellaisille ihmisille kuin minä. Ja samalla myös paljastan toivottavasti niistä tutkittavista ihmisistä jotain kiinnostavaa heille itselle.
Joo, kyllä.
En mä tiedä, oliko tämä mun rönsyilevä selitys vastaus.
Se on mielenkiintoista joka tapauksessa. Mä en tiedä, onko tässä just oikeita ja vääriä vastauksia. Tai sillä tavalla, että musta tuntuu, että on musta mielenkiintoista tutkia tätä jotenkin tälleen niin kuin vaan organisesti. Sen mun tuli tästä mieleen niin kuin aika ekoja ajatuksia, mitä mä ajattelin tästä niin kuin kauneus, että jotenkin kauneus sananakin on jotenkin semmoinen niin kuin minä ikään kuin setämiehenä tässä, niin se on mulle silleen, mä pystyn olemaan sivullinen siitä asiasta tosi paljon, että tavallaan mulla ei ikinä ollut painetta olla kaunis, ja mä luulen, että se on niin kuin tosi sukupuolittunutta sillä tavalla, ja mä pelkään, että mä, niin kuin mä selvästi pelkään käsitellä koko aihetta, mutta se, että mitä mä voin sanoa siitä, koska tosi moni näistä niin kuin, ikään kuin paineista olla jonkun näköinen ei koske mua ollenkaan, eikä ikinä koskenut. Niin kuin, mä oon niin kuin 7 sen, silloin kun minä olin nuori, niin ei ollut pojilla esimerkiksi niin kovia paineita kuin ehkä nyt, mitä somen myötä saattaa tulla. Tai jotenkin se, että se maailma on ollut semmoinen, että joku olit paita päällä ja tukka päässä ja sitten mennään. Että se on ollut tosi niin kuin ns. Helppoa ulkonäön kannalta. Mutta se mä tiedän, että niin kuin naisiksi kasvaneilla tai tällä tavalla, niin se maailma on ihan eri. Mitä ajatteko tästä?
No ensinnäkin mähän käsittelen myös miesten asiaa joissain luvuissa tuolla, että just sitä, että miten rajallinen tämä miehen ulkonäkö, sallittu ulkonäkö on ja mitä kaikkea, mitkä vaarat miehiä voi uhata, jos rikkoo niitä. Mitä tulee siihen, että onko ollut vähemmän ulkonäköpaineita silloin meidän lapsuudessa viime vuosisadalla, siis mä en osaa sanoa, onko ollut vähemmän, mutta ainakin helposti ehkä voi jäädä huomaamatta, että koska oli niin standardoitu, että pojat on tällaisia, college-paita ja T-paita ja tälleen, niin voi jäädä näkemättä se kääntöpuoli siitä, että jos olikin joku poika, joka oli kiinnostunut leikkiin ulkonäöllä, niin sille oli vähemmän tilaa varmaan kuin nykyään.
Hyvä pointti.
Et se, en tiedä, mikä on sitten kokonaisuutena.
Niin, just näin.
Mutta joo, ehdottomasti tämä moderni tällainen, no, naisilta on odotettu oikeastaan koko modernin ajan paljon enemmän ulkonäkötyötä kuin miehiltä, ja siinä määrin, että tällaisessa agraarissuomessa 1900-luvun alussa vaikka, niin sitä pidettiin miesten kaunistautumista, että miehen piti olla vähän likainen.
Aivan,
ja että jos kiinnitti liikaa ulkonäköön huomiota, niin se oli hyvin epämiehekästä ja turhamaista.
Aivan.
Turhamaisuus oli tässä sukupuolimallissa naismainen piirre tietysti.
Joo, tuossa tulee mieleen se, kun olisiko on sitten 20 vuotta, kun joku jossain meni lanseeraa semmoisen termin kuin metroseksuaali, joka tarkoitti siis miehiä, jotka kampastuu kanaamuun tyyliin. et se oli semmoinen, niin kuin, mitä täällä tapahtuu. Puhutaan vähän tuosta nyt miesnäkökulmasta hetki. Sä sanoit tässä äsken hyvin, että on niin kuin semmoisia, on tavallaan rajattu se, minkälainen ikään kuin saa olla. Niin mitkä on semmoisia vaaranpaikkoja, mitkä sun tässä, niin kuin, kun sä tutkit tätä, niin on noussut? Niin kuin esimerkiksi jos nyt tästä, puhutaan tästä ajasta.
No nimenomaan miehillä.
Joo, just näin.
No kaikki mikä uhkaa muuttaa miehen naismaiseksi. Eli tämä nyt on tietysti hirveän perinteikäs länsimainen käsitys, että tavallaan mies on se niinku yhteiskunnan mitta. Se on se korkeampi olento ja tavallaan, jos mies muuttuu naismaisemmaksi, se luopuu jostain oleellisesta itsessä, alentaa itsensä ja heikentää.
Niin kuin hierarkiassa mennä alas.
Niin, toi on, voisi sanoa, että antiikin Kreikan ajattelijoilla ja kristinuskossa ja tälle on ollut aika silleen yleistä. Ja sanoisin, että toi vaikuttaa vielä nykyäänkin, että naisia pidetään huonompina, joten mies, joka on naismainen, niin tavallaan sylkee koko niin kuin sukupuoli-instituution kasvoille.
Rajua. Aivan.
Ja sitten siinä mielessä esimerkiksi transvestismi vaikkapa on. Siis se, että jos mies pukeutuu naisen vaatteisiin, niin on hengenvaarallista.
Joo, onko tämä niinku sama kuin se, että joskus, mä muistan huomaan, että tästä on nyt aikaa, mutta jossain vaiheessa oli niinku rajua, kun ikään kuin normaaleihin, tai tämmöisiin niinku, vaikka johonkin marketteihin tuli vaaleanpunaisia paitoja miehille. Niin se oli joku sellainen juttu, että oot sulla vaaleanpunaista. Niinku tunnistaa sitä, onko tämä niinku sitä, että ne on noin pieniä asioita, mitä voi tehdä, niin sun niinku se arvovalta lähtee murenemaan.
Joo, jos ei onnistu niinku pull it off, sitä vaaleanpunaista paitaa, niin joo, ehdottomasti. Vääränlainen vaate tai puhumattakaan siitä, jos meikkaa.
Aivan. Ihmeellistä. Onko sulla joku teoria, tai onko sun niinku, että miksi tämä on tälleen, minkä takia vaikka naisten on ikään kuin pitänyt tästä ulkonäkötyötä niin paljon, onko siinä joku niinku semmoinen, että joku, mikä sen tekee? Onko se niinku, heidät on niinku pakotettu siihen jollain tavalla, vai onko sulla niinku teoria siitä, että mistä on just mennyt tähän ja miksi se on edelleen tämmöinen tämä systeemi?
No mä ajattelen, että se on paljolti kulttuurisidonnaista, että nimenomaan naiset ja ei-miehet tekee sitä ulkonäkötyötä. Kun katsotaan aiempien vuosisatojen, jotain vaikka renesanssi, barokki, naiset teki hirveästi yläluokassa ulkonäkötyötä, mutta niitäkin miehetkin, ja sitten alemmissa luokissa kumpikaan ei tehnyt niin paljon. yleinen syy, tällainen perustelu, joka toistuu eri aikojen kirjallisuudessa, on, että nainen taas on miestä alempi, se on miehestä riippuvainen, joten se on tällaista rationaalista taloudellista peliä. kun nainen satsaa ulkonäköön. Se ei pysty julkisesti tekemään niin paljon kuin mies, mutta se voi tehdä muuntaa ulkonäköä ja petkuttaa tällä miestä ja saada miehen satimeen ja hyötyä siitä.
Niin. Eikä kuin myös turvata elantonsa tai siis elämisensä. Niin.
Tämä on ollut sellainen yleinen tapa ainakin katsoa sitä. Ja,
niin, aivan.
Mutta sitten 1900-luvun alussa, kun naiset alkoi vapautua työhön ja taloudellisesti ja näin, niin heiltähän siinähän saapui samalla markkinoille valtava määrä kulutusvoimaa. Naiset sai rahaa ja sai tehdä omia valintoja enemmän ja näin. Ja siinä syntyi sitten tämä nykyaikainen kauneusmarkkina tavallaan vastaamaan siihen, että täällä on irto rahaa ja vanhan tavan mukaisesti se, mitä naiset tekee, on, että ne kaunistautuu. Ja se on myös naisten keskinäistä kulttuuria tietenkin.
Joo.
Että se ei ole mikään sellainen, että joku patriarkka ulkopuolella, että sen sanellut, vaan se on ihan naisten omaa juttua myös paljon.
Aivan.
Taas musta tuntuu, että mun ajatus vaan polveilee.
Joo, mutta siis tämä on tosi monimutkainen aihe, niin kuin sä itse sanoit, että ihmiset on tosi monimutkaisia, ja ei ole varmaan semmoista mitään yhtä, että no tämän takia tämä nyt meni näin, tai jotain tosi yksinkertaista selitystä, mutta se teollisuus on valtava, ja nythän meillä tämä on niin semmoista aikaa, missä mä en tiedä mitään lukuja, mutta siis kaiken näköiset niin kuin tuotteet, millä voi jollain tavalla siis kaikki sukupuolet niin kuin ikään kuin edistää sitä, että näyttää kauniimmalta tai näyttää joltakin, niin niitä löytyy. Ja mitä sä ajattelet siitä, että ollaanko me ihan niinku jumistan asiankaan, onko tämä niinku semmoinen, että se vaan kasvaa, vai näkyykö sun mielestä, jos valoa tunnelin päässä siinä mielessä, voisiko tämä joskus niinku vähentyä tämä ulkonäkötyö ja siihen käyttö raha?
Mä en tiedä, että sanoisinko mä, että on valoa tunnelin päässä, Joo, totta kai on näköpiirissä kansainvälisen talouden ja meidän yhteiskuntien romahtaminen ympäristötuhon takia.
Ah, hyvä pointti.
kyllä se tulee tästä laskemaan. Tämä on varmaan se isoin muuttuja, joka tulee vähentämään kauneuskuluttamista.
No, joo, toi on ihan hyvä ennuste. Joo, entäs sitten, mitä sä ajattelet siitä, kun jos mennään tämmöiseen tulevaisuuden ennustamiseen, niin mulla on itsellä semmoinen teoria, että koska tämä meidän maapallo on semmoisessa pisteessä, että me ollaan paskottu se tosi huonoon kuntoon, ja se ikään kuin pullauttaa meidät kohta pihalle täältä tietyllä tavalla, mutta sitä ennen, niin jotenkin me ei kestetä sitä ihmisenä, että tämä on totta, ja sen takia on tosi paljon vaikea esimerkiksi konflikteja, sotia ja muuta tämmöistä, koska ollaan tosi ahdistuneet jotenkin alitajuisesti tästä. Niin se johtaa myös näköjään siihen, että tämmöinen tietynlainen taantumuksellisuus nousee. Eli lähdetään taas menee rajoitetaan abortteja oikeuksia ja tämmöistä. Ja tämä nyt menee vähän sekavaksi. Mutta siis semmoinen, että oltiin siinä, että ollaan menossa tasa-arvoa kohti ja ollaan menossa tämmöiseen vähän rennompaa meininkiä. Nyt ollaan menossa tosi paljon eri suuntaan. Mitä sä ajattelet siitä liittyen tähän kauneusasiaan?
Liittyen spesifisti kauneusasiaan.
No voi se liittyä laajemmin muuhun.
mä ajattelen tällaista uskontotieteellistä näkökulmaa, että yleensä kun keskiluokka alkaa menettää etujaan, alkaa yhteiskunnassa tapahtua, että nousee fundamentalistisia, konservatiivisia liikkeitä. Ja ehkä sitten niin, tällaisen ilmiön voisi olettaa olevan käynnissä tällä hetkellä, niin myös länsimaissa ainakin. Mut niin, näkyykö se? No se näkyy kauneusjutuissa taas sille esimerkiksi just sukupuolibinäärin vahvistamisen, että väkivalta lisääntyy poikkeavia kohtaa. Ja
aivan.
Se on ehkä se isoin juttu, missä se näkyy. En tiedä, näkyykö hameen pituudessa, niin sitten en osaa sanoa.
Aivan. Kyllä. Mut joo, toi dystopia ja toi ollaan menossa tavallaan huonoon suuntaan vähän pidemmällä aikavälillä, eli kuinka kauan tässä menee. Mut sitten tällä hetkellä edellään siinä maailmassa, että ollaan edelleen tässä, että ulkonäkö ja kauneus on jollain tavalla meidän hirveän tärkeitä, vaikka sitten Ja sitten samaan aikaan on tämä niinku valtava digitaalisuus, some, AI, kaikki filterit ja tämmöistä. Niin kuin tuossa on kirjan kanneskin on toi, eikö toi se Justify Finland-taiteilijan tekemä kuva? No, on musta ihan mahtavaa se, kun tili on niin kuin tosi siisti. Mutta mä kyselin tästä aiheesta kommentteja tuolla Threadsissä, ja siellä oli esimerkiksi joku henkilö, mä muistan hänen nimen ikävä, mutta siis hän sanoi esimerkiksi, että hän niin kuin tosi paljon tykkää tehdä tietynlaista kuvamanipulaatioa niin kuin omiin kuviin ja saada se, niin kuin, se tunnelma siitä kuvasta vastaamaan enemmän hänen sisäistä fiilistä. Niin se on tosi mielenkiintoista, että koska siitäkin on niin kuin helppo sanoa, joo, no ihan perseestä, kun on kuvamanipulaatio, niin sitten se pahentaa vaan kaikkien niin kuin mielenterveyttä. Mitä ajattelet tästä?
Niin no, ei varmaan voi, ei pitäisi lähteä tuomitsemaan niin. liian herkästi yksittäisten ihmisten tekemisiä, vaan lähtökohtaisesti luottaa, että ihmiset osaa toimia itselleen parhaalla tavalla. Että jos, siis esimerkiksi kun hyvin samankaltainen ilmiö, että kun mähän kritisoin tietenkin paljon tällaista läskivihaa ja laihdutuskulttuuria tässä kirjassa, mutta jos joku päättää, että se haluaa pudottaa painoa, niin kenenkään asia ei ole mennä haukkumaan sitä.
Niin
samalla lailla, jos joku kokee, että saa iloa tai turvallisuuden tunnetta tai jotain siitä, että muokkaa omia valokuviaan, niin se ei itsessään ole niin kuin merkki mistään patologisesta.
Niin justiin, joo, totta. Ja mä oon miettinyt silleen, itse asiassa kun mulla oli toi Jenna Viro tässä vieraana, olikohan pari kuukautta sitten, ootko lukenut hänen kirjansa Tuhkimoleikkaus?
En.
Suosittelen lukemaan, se liittyy tosi paljon tähän sun kirjan aiheeseen, jos haluat vielä palata sinne nimenomaan just niin kuin kirurgiaan ja tällaiseen, hyvänä tosi niin kuin HC-tasolle. Mutta hän oli sellainen mielenkiintoinen, mitähän, nyt voi olla, mä siteraan väärin, mä oon tosi pahoillani, jos menee pieleen, mutta hän jotenkin sanoi silleen, me puhuttiin vähän siitä, että miten suhtautuu niin kuin vaikka siihen, että no operaatioihin yleensä, niin kuin kirurgisiin operaatioihin kauneuden ja esteettisyyden takia, niin hän oli semmoinen näkökulma, että hänellä ei ole ihan semmoinen täysin neutraali, että koska hän ajattelee, että jokainen semmoinen yksittäinen teko ikään kuin normalisoi jotain tiettyä kulttuuria lisää. Ja mitä sä ajattelet tämmöisestä?
Totta kai näin voi olla, ja kannustan ihmisiä kyseenalaistamaan omia tekojaan aina ja kaikkialla ja miettimään, että miten voi tehdä maailmasta paremman paikan. Kukaan ei voi toimia täydellisesti, joten kaikesta ei missään nimessä saa moittia itseä, mutta täytyy olla valmis näkemään, että miten voisi toimia paremmin. Mutta jos puhutaan yksittäisistä mediateoista vaikka, niin eihän ne ole mitään maailmaa mullistavia, että ei tarvitse niinku käydä vainoamaan jotakuta sen takia, että joku toimii vähän pikkusen silleen epärakentavasti tai muuta, että kyllä ne ongelman ydin on jossain paljon kauempana ja suuremmassa kuin yhden ihmisen yhdessä teossa.
Sä sanoit tuossa, että sun niinku kyynisyys ei ole ikään kuin noussut eikä vähentynyt tämän kirjan tekemisen kautta, mutta mitkä asiat sulla, niin kun sanotaanko, herättää eniten semmoisia, niin että sä haluaisit, että tämä muuttuisi liittyen kauneuskulttuuriin, tai voiko näin sanoa? Mitkä on semmoisia, mitä sä toivoisit, että muuttuisi, tai mitkä herättää sen eniten semmoista, no hitto, tämän kun saisi niin kuin jotenkin paremmaksi, niin mitä ne on, minkä tyyppisiä, jos ne menee rakenteen tasolle tai yksilölle, mitä vaan?
No, millä ikin keinolla se saavutetaan, niin olisi ihan hirveän hauskaa, että ihmiset arvostelisi toisiaan ulkonäön perusteella ilman lupaa.
Joo.
Että se olisi vain suostumuksellisesti, mutta tämä liittyy nyt sitten tietysti laajemmin tällaiseen suostumusjuttuun, että mä ajattelen, että se on niin kuin sen kaltaista toiseen kajoamista, jota ei pidä tehdä, vaikka meillä on sellainen perinne, että näin on tapana tehdä.
Joo.
Et ehdottomasti saa kommentoida ulkonäköä, jos on lupa. Jos positiivisen kautta katsotaan.
Joo.
Sitten tietysti haluaisin näin niin kuin just siitä queer-näkökulmasta, että kaikki saisi leikkiä ulkonäöllään.
Joo.
riippumatta sukupuolesta ja iästä ja uskonnosta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Että loppuisi sellainen, että vaikka poliitikkoja vainotaan sen takia lehdistössä, että ne käyttää vääränlaista vaatetta.
Joo, aivan.
Että on Jutta Urpilaisen verkkosukkahousut tai Teemu Keskisarjan kravatti, niin molempiin, kumpaakaan en katso, että tekee niin kuin yhteiskunnalle mitään hyvää, että pilkataan toisten ulkonäköä.
Joo.
Vaan ennemminkin päinvastoin haluaisin, että olisi enemmän kaikkea hassua arvovaltaistenkin ihmisten päällä. Niin. Että, se niin kuin, se, että olisi sellainen avarampi ja iloisempi maailma, eikä tällainen, niin kuin, minkä mä olen joutunut kuvailemaan tässä kirjassa.
Niin. No, mä tykkäsin tosi paljon noista kummoistakin. Mä itse olen ihan samaa mieltä ja mä pidän hirveän tärkeänä noita. Ja ne ehkä linkittyykin vähän, että millä oikeuden. Okei, mulla voi herättää jonkun ihmisen ulkonäkö jotain ajatuksia, tunteita, ties mitä, mutta miksi mun pitäisi mennä sanoa se hänelle, että mistä mä tiedän. Tämä siis jotenkin se, että se on ollut aika jännä se vanha kulttuuri, missä mäkin olen ehkä kasvanut, tai semmoinen niin kuin lapsuudesta muistan, että on aika normaalia sanoa jotain, aika tosi kurjaa jollekin ulkonäöstään, ihan ilman mitään semmoista, kukaan todellakaan pyytänyt sitä. Ja sitten, en mä tiedä, se on niin kuin, toi olisi niin hienoa, että jos tuohon voisi mennä, mutta ei me vielä olla tossa.
No se vaatisi aika paljon nöyrtymistä melkein kaikilta, koska käytännössä kaikki on elämässä syyllistynyt tuohon ja joku suorastaan rakentanut uran sen varaa. Niin. Pitäs. Eipä siihen päästä, jos ihmiset ei ole valmiita ole väärässä. Aina pitäisi ihmiset olla valmiit ole väärässä.
Niin. Joo, ja toinen toi arvostelu, että sekin on niin kuin, mä oon huomannut itsemmeksi tässä sellaista, että jos mä oon jonkun ihmisen kanssa samaa mieltä, ja sanotaan vaikka julkisuuden henkilö, niin mä ajattelen hänestä suopeammin niin kuin kaikilla tasoilla. Ja sitten jos mä oon tosi eri mieltä, niin mä oon, että no toi tyyppi, ja sitten sillä on vielä tommonen tukka. Tai tiedätkö sellaista, mitä mä mietin ja näin. Se on jotenkin aika raju se, että siitä tulee helposti heitettyä tuollaista. Mutta siinä mä tykkäsin tosi paljon, kun sä sanoit, että olisipa tilaa leikitellä enemmän. Et mäkin olen niin kaivannut tosi paljon sellaista, että voisi käyttää erilaisia värejä. Et nyt meillä on hauskasti, meillä on vähän samaa, että jos mennään tähän niin henkilökohtaiseen, niin siniset farkut, musta teepaita.
Erona on, että mulla on kynsilakka
aivan.
Ja viiksi pahaa.
Joo, mutta sulla on viiksi paljon hienommin.
Mutta sulla on hiukset paremmin.
Joo, aika hyvä. Mutta musta olisi kiva olla vaikka väliin erivärinen teepaita. Mutta jotenkin siis, ootko sä lukenut sellaista kirjaa kuin Maailman tyttäret, Siiri Enoranta?
En.
Mä suosittelen lukea. Siinä on tosi upeasti kuvailtu semmoista, mä olen siis keskensä, mutta siinä on niinku, siinä edetään semmoista tietynlaista utopiassa, siinä osataan hienosti kuvitella, minkälaista se voisi olla, jos tuollaista olisi, niin kuin tuon tyyppistä leikittelevyyttä niin kuin kaikilla tasoilla elämässä. Mutta se oli vähän sivujuonne. Entäs sitten raha, luokka-asiat ja sitten kauneus? Ne tuntuu linkittyvän monella tavalla. Esimerkiksi, jos vähemmän rahaa, vähemmän ostaa tuotteita, mennä hakemaan palveluita, mennä johonkin niin tällaisen toimenpiteeseen, mikä mä haluaisin, tai vastaavaa. Mitä ajatuksia tästä?
No, ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen se aika, kun lähinnä yläluokka pystyi pitämään yllä tällaista niin kuin todella massiivista kauneuskulttuuria, tekee kauneustyötä, niin, käyttää siihen aikaa ja resursseja. Et jos ajatellaan jotain Elisabeth ensimmäistä 1500-luvulla, mä kerron tuossa kirjassa siitä, miten hän oli hirveän tarkka siinä sen suhteen, että millaisia tauluja hänestä maalataan. Että se oli vähän samanlaista kuin, että joku syynää nykyään, että millainen valokuva siitä
otetaan.
Tämä on mun mielestä, se havainnollistaa hyvin sitä, että miten maailma on tasa-arvoistunut. Että ennen se oli vain se Elisabeth, joka pystyi tekemään.
Totta,
niin nyt ainakin tässä yhteiskunnassa käytännössä kaikki pääsee olemaan niitä oman elämänsä Elisabettejä. Toi on varmaan sellainen iso juttu ainakin tuohon luokkaeroihin liittyen. Että toi havainnollistaa sitä, miten modernissa maailmassa on niin kuin ne erot vähentynyt.
Aivan.
Mutta totta kai sitten ensimmäisenä nykyyhteiskunnissa mulla katse kohdistuu globaaliin epätasa-arvoon. Et jos ajatellaan vaikka sitä, että millaisten asioiden kanssa me painitaan täällä koskien meidän niin kun ulkonäköä ja vapautta muokata ulkonäköä tai näin, niin se on hirveän eri maailma kuin missä elää joku Bhutanin vuorilla joku köyhä nainen vaikka. Se on tosi kaukainen se. No niin, ne ulkonäköön liittyvät ongelmat on ihan eri.
Totta.
ja se voi tietysti myös vahvistaa globaalia epätasa-arvoa, kun on tämä länsimainen, niin, enimmäkseen länsimainen tai tällainen globaali moderni ulkonäkökulttuuri, ja jos joku jää sen ulkopuolelle, niin on kyllä aika alien. Ja voi olla vaikea rakentaa uraa tai muuta. Tällainen ainakin tulee mieleen.
Kyllä. Onko sitten, koet sä oot niinku, tavallaan, eiks niin, että ikään kuin sun koulutus on niinku tutkijan koulutus, eli uskontotiede, niin näet sä semmoista niinku ulkonäkötyö ja ammatit tai erilaiset roolit yhteiskunnassa, niin sekin ehkä vaihtelee, minkä tyyppistä odotetaan. Niin kuin, että jossain, no mäkin olen vaikka IT-alan tyyppiin peruspäivänä, jos tämmöiset vaatii, mitä nyt mä voin mennä töihin, ja se on ihan fine. Mutta sitten jossain voisi olla, että pitäisi sitten vähän laittaa just tukkaa paremmin ja käydä parturin kautta niin kuin useammin tai olla puku tai jotain vastaavaa. Niin onko tästä, niin kuin, mitä sä ajattelet niin kuin tämän tyyppisistä jutuista?
Perustuen haastatteluihin, joita mä tein, ja media-aineistoihin, joita mä luin, mä päädyin käyttää tällaista termiä kuin kultakutrivyöhyke tuossa kirjassa, eli se on sellainen sallittu ulkonäön kaista, joka niin kuin tietyssä tilanteessa, että ei saa olla liikaa laitettu eikä liian vähän. On vain se yksi elinkelpoinen vyöhyke, niin kuin puhutaan kultakutrivyöhykkeestä, aurinkokuntia tai vieraita planeettoja, kun aivan mietitään, että missä voisi elämää ehkä kehittyä. Niin se on se kapea kaista tähden ulkopuolelle, jos menee liian lähelle tähteä, eli jos on liian kuuma, niin silloin käy niin kuin Jutta Urpilaiselle verkkosukkahousuineen tai
niin, aivan
just näin. Esimerkiksi just vaikka jossain asiantuntijatöissä, niin se on hyvin kapea se kaista, että mitä vaikka nainen saa, millaista meikkiä käyttää, just, ennen kuin se pistää silmää ja heikentää sen uramahdollisuuksia.
Aivan.
Ja sama koskee tietysti sitten taas, että varmaan se, mitä tiedä IT-alasta, niin on paljon laajempi se vyöhyke. Että tiedän vaikka useitakin transnaisia, jota työskentelee IT-alalla, eikä koe mitenkään laajasti ainakaan, että se haittaisi heidän uraansa. Niin se on jo aika laaja se kultakutrivyöhyke silloin siinä duunissa.
Sitten semmoinen tuli mieleen kanssa, että mulle kanssa poukkoilee enää niin ajatuksia, miten sattuu, mutta sä oot varmasti lukenut sen ulkonäköyhteiskuntakirjan.
Joo.
Siinä oli musta kiinnostava se, että tavallaan liittyy ehkä tämän kultakutrivyöhykkeeseen siinä mielessä, että olisi niin kuin olemassa tavallaan semmoinen sallittu, mitä se nyt sanotaan, eli siis saako ihminen ikään kuin näkyvästi hyötyä ulkonäöstään erilaisissa asioissa, että se ei välttämättä liity pelkästään niin kuin töihin tai tämmöiseen, mutta saanko minä hyötyä mun ulkonäöstä joku muu sosiaalisesti jotenkin muuten, ja sitten siinä on jotenkin jännästi, että erilailla hyväksytään erilaiset toimenpiteet, mitä saa tehdä tai ei saa tehdä, jotta se olisi niin kuin, että toisia paheksutaan, jos he laittautuu enemmän ja näin edelleen.
Kyllä.
Törmässä tämmöiseen.
siis totta kai eri ihmisillä on, jos ajatellaan vaikka sellaista perinteistä taiteilijaroolia, niin taiteilijahan saa olla kaikenlaista outoa.
Niin, aivan, näin on tilaa enemmän sitten tehdä sitä niin, leikkimielisyyttä ja muuta, aivan. Niin.
Mistä sä aloitit tuo ulkonäköyhteiskunta?
Niin, tavallaan, että se, että minkälainen on sallittua ulkonäkötyötä ennen paheksuntaa. En tarkoita siihen, että mihin asti se viedään, mutta musta siinä oli jotenkin silleen, että osalla ihmisillä on niin kuin tavallaan sallittua. Vaikka taiteilijan esimerkki oli yksi hyvä, mutta että siis se, että on ok, että sä ikään kuin selkeästi hyödyt siitä ulkonäköstä jollain
niin
tavalla.
No, niin, toi on tietysti tosi monimutkainen kysymys, koska kaikki saa hyötyä ja haittaa ulkonäöstä eri määriä, ja niin, usein ne ihmiset ei välttämättä edes tiedä kaikkea
niin,
sitä.
Niin, aivan, aivan.
Mä itse ajattelen, että on ok hyötyä, kunhan käyttää sitä saamaansa hyötyä sen systeemin purkamiseksi eikä vahvistamiseksi tyyliin. Niin kun musta on täysin ok, että Sanna Marinia pidetään kuvan kauniina ja hän itsekin tähtää siihen selvästi ja hän varmasti hyötyy siitä. Ja se on musta ok niin kauan, kun se ei yritä rakentaa maailmaa, joka on vain kuvan kauniita varten.
No, hyvin sanottu. Tuosta tulee tässä mieleen yksi aasinsilta tämmöiseen niin kuin tähän AI-hommaan. Tästä oli, en mä muista milloin, mutta on ollut useitakin varmaan tämmöisiä nettiartikkeleita siitä, että jos mä laitan jollekin AI tämmöiselle kuvan generaattorille jonkun, että kuvaa minulle tuossa vaikka pariskunta tai ihminen tekemässä jotain aktiviteettia jossakin, niin pääsääntöisesti ne on aina jotenkin hoikkia ja niin kuin niin semmoisia niin kuin puhdas iho ja niin kuin kivan näköisiä tyyppejä. Sillä tavalla tietyllä tavalla tosi kapeasta näkökulmasta katsottuna. Niin, ja sitten sitä on perusteltu siksi, no siis kun meidän lähdemateriaalit oli tällaisia näin, mutta toi on aika kiinnostavaa, että mitä, totta kai sitä AI tulee koko ajan enemmän, ja me kysytään siltä, no voit sä tehdä mulle jonkun maisemisen näitä tyyppejä, niin ne on aina jotenkin semmoisia vaan niin kuin peruskivoja. Mitä ajatuksia tosta?
No AIhan on kuva-AI kehittynyt hirveän nopeasti. Et uskon, että lähivuosina tullaan näkemään paljon enemmän, niin kuin, että on paljon enemmän vaihtoehtoja. Nyt jo niin kuin viimeisen vuoden parin sisällä, jos katsotaan, mitä Midjourney teki aiemmin ja mihin kaikkeen se taipuu nykyään. Niin. Mutta joo, ehdottomasti on kyllä niin, että kuvatekoälyissä näkyy valkoisten sismiesten katse. Esimerkiksi sen takia, että he on toimineet testaajina. Eli se, että mikä on heidän mielestään
aivan,
oikein
aivan
näköistä.
Joo, just näin, just näin.
Niin tästä oli mun mielestä joku tutkimuskin varmaan tuolla jossain mun lähdeluettelossa. Mulla on sellainen muistikuva, mutta joka tapauksessa kuulostaa uskottavalta sellainen. Ja niin. Se on tietenkin aina vahvistaa rajoittuneita normeja, että kun tulee uusia tällaisia teknologioita, joista puuttuu diversiteetti.
Niinpä.
Mä itse olen leikkinyt kuvatekoälyllä tosi paljon. Musta tekoälyt on hirveän hauskoja niin kuin viihteenä.
Joo, kyllä.
Ja on se joskus vaikeaa saada jotain rosoa sinne niihin henkilöihin, mutta kyllä se on mahdollista.
Joo, mä oon itse siis miettinyt niissä se lähinnä, ei liity ulkonäköisiä ehkä mihinkään, vaan semmoiseen niin kuin brutaaliuteen, että mä oon halunnut sen tekevän jotain tosi kammottavaa, niin kuin tavallaan taidekuvaa. Niin kuin vaikka Saturn syö lastaan se maalaus, mikä on ties miltä vuosisadalta, mikä on siis kauhea ja semmoinen kauhuelokuva visi. Niin semmoisia se ei tee sitä, se sievistelee ja sanoo, että en mä suostu. Että se ei ole vielä uhkaa mun mielestä taiteilijoita, koska me ei pysty tekemään sillä niin kuin mitä halutaan, vaan se on vähän semmoista, niin kuin tehdään tämmöistä kilttiä, mikä voisi niin kuin telkkarissa näyttää.
Toi kuulostaa nyt siltä, että tästä on tulossa joku dystopia, jossa kuvataiteilijoiden rooli on tehdä lähinnä gorea. Gorea ja pornoa.
Joo, aivan, joo, toivottavasti ei ihan pelkästään noin. hyvin veri. Joo, kyllä. Mulla oli tässä niinku semmoinen fiilis, että että sä, tai siis, mitä sä toivot, vai onko sun semmoinen ajatus, että sä haluat muuttaa, sä oot sanonut maailman muuttamista paremmaksi, niin osaltas tämän kirjan kautta. Minkälainen vastaanotto on tähän mennessä ollut? Miten sä oot kokenut sen?
Myönteinen, siis laajasti myönteinen, että ehdottomasti koen, että moni ihminen on lukenut ton ja todennut, että kyllä voin seistä tämän niin kuin aatteen ja arvomaailman takana. Et se on vähemmistö, mitä on tullut kielteistä palautetta.
Joo. Mä itse mietin sitä, että mä en, niin kuin, mun mielestä se ehkä ei ole niin kuin oikein välttämättä vastuuttaa yksilöä, että nyt okei, jokaisen pitää nyt jotenkin ottaa uusi suhtautuminen kaikkeen tähän kauneus, vaikka teollisuuteen tai semmoiseen. Mutta mä oon miettinyt sitä, että miten voisi niin kuin jotenkin, vaikka mä nyt sanoin, että okei, mua ei ehkä koske ne ihan kaikki kauneusnormit, mutta kyllä mä sen tiedostan, ja mulla on itsellä taustaa semmoisesta tosi häiriintyneestä kehonkuva-ajattelusta tämmöisestä, nuorempaan varsinkin, niin mä oon miettinyt sitä, että mitkä on semmoisia niin kuin sun mielestä asioita, millä voi, kun me ei mun mielestä päästä eroon siitä, että on olemassa kauneusnormeja ja erilaisia kaikkia tämmöisiä juttuja, mitkä vaikuttaa meihin tosi monimutkaisella tavalla, mutta miten voi sitä omaa tuskaa vähentää näihin aiheisiin liittyen, niin musta tämä kirja tekee niin kuin sen, että okei, mä tajun, että joka aikakaudella eri kulttuureissa on kaiken näköisiä juttuja ollut, ja niistä tulee ehkä vähän semmoinen, siinä on jopa semmoinen komediallinen vivahde, vaikka se onkin niin kuin vakava asia, jokaiselle yksilölle tietenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta mitä sä ajattelet, mitä voiko yksilö tehdä jotakin, löytääkseni jotenkin rennomman suhtautumisen tähän? Auttaako tieto vai joku muu asia?
No varmasti tieto tuo niin kuin hahmotusta ilmiön mittakaavasta, että kyse ei ole vain minusta ja sinusta ja tuosta sometähdestä, vaan koko ihmiskunnan niin kuin pysyvä ominaisuus. Mut sitten ajattelen, että just siinä se hypersosiaalisuus, mikä leimaa meitä ihmisapinoina, niin siellä se, mikä siis aiheuttaa näitä ongelmia, mitä mä tässä käsittelen, niin sieltä löytyy myös helpotusta näihin ongelmiin. Eli sellainen lempeä yhteisöllisyys, se, että katsotaan toisiamme hyväksyvästi, lopetetaan arvottava katsominen yhdessä. Silleen, että syntyy sellainen luottamuksen ilmapiiri, niin mä ajattelen, että se on niin kuin ainakin yksi niin kuin hyvin rakentava aktivismin muoto, joka voi helpottaa oloa.
Toi on tosi hyvä ja toi on niin kuin tosi hieno, koska se on semmoinen, minkä mä voin tehdä heti ilman, että mun tarvii korjata kaikkia omia semmoisia, vaikka niin kuin, suoraan sanottuna vääristyneitä ajatuksia jostain niin kuin kehollisuudesta, vaan että jos mä katson toista ystävällisesti, niin se on jo tavallaan selkeä teko, ja jopa tiedostaa, että nyt mä niin kuin katson tätä ihmistä ystävällisesti, koska jotenkin kyllähän kaikissa ihmisissä on niin kuin tietyllä tavalla semmoista kauneutta kiehtovuutta, jos vaan katsoo, ei katso sille, että okei, meneekö tämä näihin lokeroihin vai ei.
Kyllä. Mulla oli joku ajatus tosta vielä, mitä yksilö voi tehdä, mutta mä kadotin se.
Okei. Okay. No mutta tuo yhteisö, eli se, toi on varmaan semmoinen, mikä vaatii aivojumppaakin jonkin verran, että niin kuin ajattelee edes että mä voin itse asiassa vaikuttaa johonkin tässä, koska toi tuntuu myös niin valtavalta, että meillä on niin kuin miljardien dollareiden koneistot, mitkä jauhaa, ja ihmiset koko ajan miettii vaikka sitä, että miten me saamme, kuluttaa lisää näitä tuotteita, niin sen tuntuu, että jos mä lähden nyt, okei, mä vastustan tätä, niin mä vaan menen jumiin, että en mä pysty tekemään mitään.
Tässä tullaan taas tällaisiin elämänfilosofisiin juttuihin, nyt mä muistan, mitä mä ajattelin.
Joo, sano.
Eli taas tämä queer-näkökulma. Mä olen tällainen queer-anarkisti, että mä ajattelen, että niin kuin maailma on, anarkistina mä en niinkään pyri mihinkään sellaiseen kliseiseen niin kuin kaaokseen tai tällaiseen, vaan mä näen, että maailma on jo nyt ja on aina ollut kiistanalainen. Ei ole olemassa yhtä rakennetta. Ja, sitten tässä asiassa mä ajattelen, että mua itseäni ainakin kannustaa eteenpäin tieto siitä, että niin kuin taistelu paremman maailman puolesta on sellainen, mitä ei voi voittaa, mutta se on osa hyvää elämää. Eli aivan. Hyvään elämään kuuluu se, että luodaan sellaisia kriittisiä, etsitään kriittisiä näkökulmia, yritetään tehdä vähän sen kauhean järjestelmän pyöriminen hankalammaksi, ja sitten luodaan niitä ystävällisyyden kuplia. Et se on niinku tosi... Ja sitä on aina ollut, että kun me katsotaan historiaa, usein me ajatellaan, että on ton aikakauten oli nämä normit, ton aikakauten nämä normit, mutta kaikkina aikakausina on ollut kapinallisia, on ollut eri tavalla toisiaan katsovia, eri asioista mieltyviä ja kapinallisia. Ja musta se on tärkeää myös muistaa, että sekin on niin kuin takuulla pysyvä osa ihmiseloa se, että on niitä vaihtoehtoja.
Toi on tosi hyvä näkökulma. Toi, itse asiassa niin mä muistan, että Sini Helminen taisi kommentoida tuohon mun kyselyyn, että ei ole, että nytkin on se tilanne, että on useita erilaisia. Mä en muista, mitä sanoin hän käytti, jotakin mä taas väärin lainaan, mutta eri yhteisöissä, eri niin kuin pienissä porukoissa tai siis semmoisissa niin kuin yksilöillä omia kauneusihanteita myös, että se ei ole vaan, niin kuin sä sanoitkin, että ei ole vaan niin kuin yksi mammotti, että kaikkien pitää olla Justify Finlandin näköisiä, mikä olisi tosi aika hauskaa, se olisi. Musta olisi ihan sikasiistiä niin kuin saada oma kuva Justify-eduksi.
Joo, mä oon niin iloinen, että Tammi tilasi mun kirjailijakuvasta Justify-version.
Eikä, mahtavaa.
ja että Romy, siis Justify, niin lisäs pyynnöstä siihen glitteröidyt viikset.
Ei vitsi, mitä hienoa. Joo, siis mun mielestä se on niin kuin hieno tapa karnevalisoida jotenkin tätä koko juttua jollain tavalla. Tai niin mä sen tulkitsen, en tiedä mikä on se taiteilijan niin kuin näkemys, mutta joo. Tosi hyvä. Mä muistan noin sun ajatukset, mitä sä sanot tuosta niin kuin lempeästä katseesta ja sit siitä ehkä semmoisesta hyväksyvyydestä jotenkin, tai siitä, että olisi niin kuin enemmän tilaa olla ja vähemmän stalkerointia ja muuta, mitä mä nyt tulkitsen tästä. Niin, ootko lukenut semmoisen kirjan kuin toi Sivistys vaurautena?
En.
Siinä mietitään, että mikä voisi olla tavallaan semmoisen tulevaisuuden ihmisyhteisöjen kestävä tapa elää monella eri tavalla, koska jos me eletään koko ajan semmoisessa maailmassa, että me ollaan kilpaillaan keskenämme jostain ja sitten on niukat resurssit ja bla bla bla, niin sitten me ollaan ahdistuneita ja tavallaan se, mitä me nyt eletään monella tasolla, niin siinä mietitään esimerkiksi sitä, että toisen ihmisen kunnioittaminen ei ole keltään pois, vaan semmoinen kasvava resurssi, että voi olla yhteisö, jossa ollaan ystävällisiä toisille, jolloin me luodaan hyvinvointia ja sitä kautta niin kuin semmoista elämänlaatua ja ikään kuin vaurautta lainausmerkeissä, ei niin, me kerätään rahaa tai tavaroita tai ehkä jopa kauneus niin kuin ominaisuuksia.
Kuulostaa oikein mukavalta näkökulmalta, siis en ole suuri kilpailuyhteiskunnan ystävä.
Joo.
Että ajattelen, että parhaita asioita elämässä tehdään ihan sen, niin kuin sen systeemin ulkopuolella.
Joo. Itse asiassa kyllä mä niin kuin vähän samoin, että se on niin kuin jollain tavalla sairastuttava asia olla kilpailun asetelmassa jatkuvasti jossain. Mun mielestä niin kuin rajoitus on vähän kiinnostava, että jos on joku vaikka joku urheilukisa tai vastaava, mutta sitten jos on semmoinen, että mun arkikin on sitä. Tai ehkä jopa tässä, mä mietin, kauneusasioista ja ulkonäköasioista on myös semmoinen elementti, että se ehkä tämä ihan kuin järjestelmä asettaa meidät semmoiseen, että me haluttaisiin olla hierarkiassa myös keskenämme, niin kuin vaikka ei tiedostaa ehkä, mutta silleen, että hei, mä haluan kauniimpi kuin toi vieräinen tyyppi, ja sitten se johtaa semmoisen kilpavarustelutyyppiseen meininkin.
Joo, siis toihan tällainen niin kuin vertaileva katse, niin se on yksi ilmiö, jota mä käsittelen tässä kirjassakin. Joo. Se, että millä tapaa ja millä ehdoilla ihmisissä saadaan aktivoitua se katse, että olenko mä oikean näköinen, riittävän hyvän näköinen, mitä ikinä. Niin just esimerkiksi some monille tekee sitä, että se aktivoi sen vertailevan katseen, että katsoo niitä muiden kuvia sillä silmällä, että näytänkö mä tolta, kun toi filtteröity sometähti. Et sama koskee sitten naisten lehtien mainoksia. Et perinteisesti on usein puhutaan, että ne kuvat itsessään jotenkin lois vahingollisia malleja, mutta ne mun käsityksen mukaan ei luo niitä, jollei katsojalla ole se vertaileva katse aktiivisena. Ja jollekin se voi olla vaan kivaa esteettistä kuvien selailua jollekin lukijalle, mutta jos jollain on niin kun, väärällä jalalla lähtee liikkeelle, niin sitten se voi heikentää kehon kuvaa.
Tämä on tosi kiinnostavaa. Onko sulle tullut vastaan tai mielessä sellaisia asioita, mitkä sekä aktivoi tai epäaktivoi sitä vertailevaa katsetta ihmisissä?
No mä oon ajatellut, että ylipäätään markkinoinnissa hyödynnetään hirveästi sitä, että no joo, siis ehkä tällainen niin kuin erityisen synkeä kompleksi tässä suhteessa on aikakauslehdet ja tai, no sanotaan vielä tarkemmin naisten lehdet ja kauneusteollisuus. Eli naisten lehdissä kirjoitetaan journalismia, jossa kerrotaan millä tapaa kehittää itseään tavalla tai toisella. Joo. Josta syntyy jo se ajatus, että jotain puuttuu, että jotain tähtään johonkin korkeampaan, parempaan meikkiin tai mitä ikinä. Ja silloin siinä lehdessä olevat nämä kosmetiikkamainokset ja muut tällaiset, niiden ei tarvitse edes huolehtia siitä vertailevuudesta, niin ei tarvitse sanoa, kysyä mitään ilkeätä siltä lukijalta tyyliin, että näytätkö tältä tai haluaisitko näyttää tältä. Ei tarvitse kuvaa laittaa se kuva siihen, koska se vertailevuus on jo sen journalistisen sisällön takia aktivoitunut. Ja mä ajattelen, että tämä on niinku 1900-luvulla rakentunut tällainen kokonaisuus, jossa tämä teollisuus niinku ruokkii itseään. Ja että naisten lehdet ja kauneusteollisuus on niinku sellaisessa synkässä kehässä.
Aivan, mielenkiintoista. Joo, mä en niinku tiedä, onko miehille vastaavaa muuta, koska mä mietin, kun itse oma harrastus sen takia on taas nyt, mä aloitin käymään siis punttisalilla enemmän taas pitkästä aikaa tammikuussa, ja olen jatkanut sitä, ja sitten mä oon seurannut erilaisia ton alan ihmisiä someissa, niin kuin TikTokissa ja Instagramissa, niin se visuaalinen materiaali on semmoista tosi niin kuin äärimmäistä tietyllä tavalla monesti, ei aina, mutta siis sellaista, niin kuin, että se on osa sitä, että joskus mä katson niitä jotain videoja, missä leitetään liikkeistä, niin joskus mä ajattelen silleen, että okei, tää on nyt, mä saan hyvää informaatiota, ja joskus musta tuntuu, että nyt tässä on vaan tämä keho, mikä tässä niin kuin näytetään, että ikään kuin annetaan ymmärtää, jos mä tekisin niin kuin toi tuossa tekee, niin sitten mustakin voisi muka tulla tuollainen, vaikka se on niin kuin mahdotonta jo geneettisesti ja näin. Niin se on niin kuin, en mä tiedä, ei se nyt ole ihan sama asia, koska siellä ei voi ehkä puhua sille journalismista, mutta tavallaan joo.
Niin, no joo, onhan tietysti kaikessa sisällössä voi olla sisällön tuotannossa ja myös ihmisten välisessä niin, kanssakäymisessä se, että me voidaan toisissamme aktivoida näitä kielteisiä prosesseja, katsomisen tapoja. Et esimerkiksi vanhemmat lapsissa, että ihan valtavasti olen lukenut ja kuullut kirjaa tehdessä, niin kuin traumaattisia muistoja siitä, miten on vanhemmat puhunut lapsen ulkonäöstä, opettanut niin kuin sellaisen just sen vertailevan katseen, että miten katsoa itseään ikävästi peilistä.
Just näin.
Ja sehän nyt on tietysti monille tullut myös ihan silleen vaivihkaa, kun äiti puristelee makkaroitaan peilin edessä, niin sehän on niin kuin äärimmäistä just sellaista vertailevuutta, että mittaillaan, katsotaan, kelpaako mä ja
just näin.
Joo.
Kyllä, tuossa on paljon kyntämistä. Onko sinun se tutkittu materiaali ja kaikkea tätä, niin oliko joku asia, mikä sua yllätti erityisesti joko hyvässä tai ikään kuin ikävässä tai hyvässä mielessä tuossa kaikessa?
Tässä mä katson mun sisällysluettelo.
Joo, materiaalia on niin paljon. Tai joku semmoinen, mihin sä olisit ollut ollenkaan törmännyt aikaisemmin ja tuli puun takaa, tai tämmöistäkin on ollut. Tai on edelleen?
Monet näistä aiheista on sellaisia, että mä törmäsin näihin jo terveys- ja humpuukin taustatyössä. Joo. No ehkä toi ihan uusi juttu oli kyllä toi Yamikawa-ilmiö, tämä japanilainen, tämä sairaan söpö.
Oliko se, että meikataan niinku, ikään kuin toi niinku sen näköinen, että on sairas?
Joo, ja sitten sitä on analysoinut yhteiskuntatieteilijät, viestinnän tutkijat, että se on tällaista, niin kuin, että tiettyjen japanilaisen alakulttuurien tytöt ilmaisee, kun mielenterveyshäiriöitä on paljon tytöillä Japanissa, mutta niitä ei saa ilmaista. Niin sitten tämä niin kuin sellainen sairausmuoti, jossa meikataan itsensä sairaan näköiseksi jotenkin leikkisästi, laitetaan laastareita päälle ja muuta, niin että se on niin kuin tapa tehdä näkyväksi sitä ahdistusta, tehdä itsestään tavallaan sen näköinen kuin miltä sisällä tuntuukin.
Tosi kiehtovaa. Koska tuossa on tavallaan sekin musta, että se on sekä niin kuin hätkähdyttävää näin ulkoisesti, mutta jos sitä miettii silleen, että ihminen ilmaisee jotain, mikä on vaikka muuten just estetty, niin kuin se konkreettisesti ei saa niin kuin kulttuurissa, niin se tuo niin kuin sitä, että okei, mä voin tälleen tehdä sen. Tämä on aikamoinen maailma, tämä kauneusmaailma. Musta tuntuu, että mä en pysty niin kuin ajattelemaan, miten tämän saisi silleen täysin paketoitua, että tämä on nyt done ja tämä on valmis tai jotain. Enemmänkin tästä mulle ei olekaan lisää kysymyksiä.
Niin, no tämä on juttu, niin minkä mä sanoin, että mä en päätynyt mihinkään lopputulokseen.
Joo, mutta vielä loppuun, niin mä haluaisin kuulla enkeleistä jotain, koska mä, jostain syystä mä kirjoitin ylös enkelit tähän itselleni, ja se oli mainittu sun, olikohan se niin kuin haastattelusta jossain, mutta miten enkelit liittyy tähän kauneusjuttuun?
Joo, mä käsittelen tuolla yhdessä alaluvussa enkeleitä, ja kyllä siis sehän nyt on, kaikki tietää, että enkeleitä pidetään kauneuden perikuvina suorastaan. Mutta sitten on kiinnostavaa se, että enkelien historia on paljon moninaisempi kuin se tällä hetkellä vallalla oleva nätti nainen. Kun mennään enkelinä pidettyihin olentoihin tuolla EKR-aikana, niin siellä on kaikenlaisia mutanttivartija-olentoja, kerubit, sellaiset barokkikerubit, eli pienet söpöt lapset, jotka lentelee, aivan, on ihan eri asia kuin Raamatun kerubit, aivan, joilla oliko se nyt, mulla menee nämä ofanimit ja serafit ja kerubit sekaisin, mutta oliko kerubi nyt se, jolla on monta siipeä ja monta silmää.
Aivan.
Tällaista, niin sitten se on kiinnostava tästä queer-näkökulmasta, että on tällainen standardoitu, todella normatiivinen enkelikuvasto, mutta on olemassa myös sellainen niin kuin hirviömäinen, kammottava, pyhä enkeliperinne, ja se on musta aika niin kuin silleen inspiroivaa tällaisena kummajaisena, että enkeli voi olla näyttää multakin kuin siltä suojelusenkeliltä.
Kyllä. Joo, mulle tuli siitä mieleen tuosta enkeliasiasta semmoinen, kun oletko nähnyt semmoisen leffan kuin The Prophecy, Ysärin puolivälin jälkeen tullut. Siinä on Christopher Walken muun muassa, ja siinä on niin kuin käsitellä enkeleitä siitä näkökulmasta, että siinä on joku, se on niin kuin tämmöinen kauhuelokuva, missä on tämmöinen vähän niin kuin uskontokauleffa, mä tykkään tässä hirveästi sellaisista, niin siinä just nämä miettii, että haluaisitte tosissaan nähdä enkeleitä, miettii, että ne on ollut semmoisia niin kuin tämän kristittyjen Jumalan tämmöinen niin kuin tappokonearmeija, mitä kaikkea ne on tehnyt ja mitä ne voivat näyttää. Ja siinä on niin kuin maalattu semmoinen hirviömäinen enkeli, josta se tuli mieleen tästä
yleensä. Joo, kosmista kauhua.
Kyllä, joo. Mutta hei, ehkä me lopetetaan tähän nyt tällä kertaa, mutta mielellään sitten tulevaisuudessa, niin toivotan hyvää jatkoa, ja ilmeisesti sun tulisi lisää kirjoja, mä en tiedä niistä aiheista, ei vielä voiko niissä mitään sanoa, mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa, niin mistä voi seuraa, että milloin potkahtaa ulos lisää luettava?
No tietysti voi pitää silmällä Tammen katalogeja, mutta siis Instagram, Facebook, niissä on Terveys ja Humpuuki-tili, ja sinne mä päivitän sitten, kun kehtaan sanoa kirjoja aiheita, mutta ehkä voin sanoa, että jos ei yllätyksiä tulen, niin ensi vuoden elokuussa todennäköisesti tulee seuraava kirja.
No niin. Yes. Hei, kaikkea hyvää sulle jatkoon, ja toivotan kaikille myös kuulijoille niin hyväksyvää katsetta ja leikkimielisyyttä enemmän elämään. Kiitos paljon.
Kiitos.